ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გავაუძებთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
როგორც იქნა გამოცხადა საქართველოსა და ბელორუსის ეროვნული ნაკრები გუნდების შეხვედრის დღე, 8 ოქტომბერი, ხუთშაბათი, ბორის პაიჭაძის სტადიონი. და ამასთანავე ისიც აღსანიშნავია, რომ ფეხბურთის თაყვანისმცემელთა სასიხარულოდ ევროპის ქვეყნებში განახლებული ეროვნული ჩემპიონატების მატჩების ტრანსლაციებიც თანდათან უბრუნდებიან სატელევიზიო არხებს, თუმცა განვლილი თვეებიდან შემორჩენილი პრობლემებით. სულ რამდენიმე დღეში ჩვენი ეროვნული ლიგის მესამე ტური აიღებს სტარტს. ქვეყნის ჩემპიონატისა და საერთაშორისო მატჩების კალენდარი ახალია, ერთი სიტყვით, წინა უჩვეულო საფეხბურთო სეზონი, რომლის შესახებ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი დავით მუჯირი გვიამბობს.
მოგესალმებით ფეხბურთის გულშემატკივარ რადიოსმენელს. რა თქმა უნდა, ყველას თითქმის პაუზის შემდეგ სასხალო ინფორმაცია ისგვაქვს, რომ უკვე იცით, რომ კრისტალ პალასის ლიგა განახლება 25 ივნისს, პირველი თამაში გაიმართება თბილისში, საბურთალოსა და დინამო დაპირისპირებით გაიხსნება 25-ში და უკვე საღამოს იმ დღესვე ბათუმში გაიმართება ბათუმისა და თელავის დაპირისპირება პირველი ტური. განახლების შემდეგ, რომელიც კალენდრის მესამე ტურია, იქნება 4 დღეზე გადანაწილებული და უკვე პარასკევს, შაბათს და კვირას თითქოს თამაში გაიმართება კრისტალ პალასის ლიგაში. ასევე 4 დღეზეა გაწერილი მეოთხე ტური, მომდენომაც გაიმართება უკვე მომდენო კვირაში და ვცდილობთ ეს ყოველდღურად და მაქსიმალურად გაწერილი კალენდარი იქიდან გამომდინარეა, რომ იცით, რომ უკვე თითქმის პაუზა იყო, იცით, რომ ქართველი გულშემატკივარი მონატრებულია ფეხბურთს და შესაბამისად უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში ხუთშაბათიდან კვირამდე გვექნება საშუალება პირდაპირ ეთერით ვისმოთ ეროვნული ლიგის მატჩები. რა თქმა უნდა, იცით თქვენ, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, გარკვეული სახის ვალდებულებები იყო დღემდე შესასრულებელი და იქნება ჩემპიონატის მიმდინარეობის დროს, განსაკუთრებით საწყის ტურებში. შესაბამისად, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომის გადაწყვეტილებით კონკრეტული ტურისტინ შექმნილი იქნება დებულება მატჩების ორგანიზების კუთხით. შესაბამისად, იმ დროისთვის და ტურის დასაწყისში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, გადაწყდება ხოლმე მრავალი დეტალი და ისაკითხი, რომელიც ვირუსის გამო პროცესში კორექტირებას შეიძლება მოითხოვდეს ხოლმე. ეხება ეს აგრეთვე გულშემატკივრის დასწრება სტადიონზე, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ იგივე გულშემატკივრის დასწრებას სტადიონზე. შესაბამისად, უკვე ყოველი ტურისტი ფეხბურთის ფედერაციის საშინაო განყოფილება და გენერალური სამდივნო ქვეყანაში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თუ როგორ მოხდება ყოველ ტურში სხვადასხვა ქალაქებში მაყურებლის დასწრებას და სხვადასხვა საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება.
დავით, ალბათ ყველას აინტერესებს, თუ როდის მიიღებს სტუმრებს ბათუმის ახალი სტადიონი.
ბათუმის სტადიონის დასრულება დაგეგმილია ივლისის ბოლოსკენ. იცით, რომ აგვისტოს თვეში ევროტურნირების სტარტის აღება უწევს ბათუმის დინამოს. რა თქმა უნდა, ევროტურნირის დაწყებამდე სავალდებულოც არის უეფას რეგულაციებით, რომ შიდა ჩემპიონატის თამაშები ჩატარდეს. შესაბამისად, ყველას დიდი იმედი გვაქვს, რომ აგვისტოს თვეში უკვე საშუალება ექნება ბათუმის დინამოს ბათუმში უმასპინძლოს. ჩვენ კლუბთან ჰქონდა კომუნიკაცია. მათი სურვილი, რა თქმა უნდა, არის უეფას პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩ ბათუმში ახალ სტადიონზე უმასპინძლონ, თუმცა ეს დამოკიდებული ამაზე, რამდენად დასრულებული იქნება სტადიონი იმ დროისთვის, როდესაც უნდა გაიმართოს შიდა ჩემპიონატის თამაშები და მხოლოდ შემდეგ მიეცემა უფლება ბათუმის დინამოს უმასპინძლოს ევროტურნირების თამაშებს. ჩვენ მხარდაჭერა ვქონოთ კომუნიკაციაში და საორგანიზაციო კუთხით, რომ ბათუმის ახალმა სტადიონმა მოიპოვოს ევროტურნირების მასპინძლობის უფლება, დახმარება კლუბს შეფერდით და შესაბამისად შევეცდებით, რომ მოიპოვოთ უფლება ევროტურნირების მატჩებს უმასპინძლოთ.
პირველ ნაკრებზე რა სიტყვით?
დაგეგმილი იყო ისედაც შემოდგომაზე 6 სანაკრებო შეხვედრა, ეს იყო ერთა ლიგის 21 წლის გათამაშების ცეჯგუფის თამაშები. შესაბამისად, ის მატჩები, რომლებიც მარტის თვიდან გადაიდო, ეს ეხება როგორც პლეიოფის შეხვედრებს, რომელიც ჩვენ ჰქონდა ერთ-ერთი გასამართი ბელარუსთან, აგრეთვე იყო მრავალი ამხანაგური თამაში სხვადასხვა ქვეყნის ნაკრებების მონაწილეობით დაგეგმილი. ეს შეხვედრები გადატანილია და გადანაწილებულია შემოდგომაზე და ანუ დღევანდელი სცენარით 6 სანაკრებო თამაშის ნაცვლად, რომელიც 3 სანაკრებო პაუზაში იმართებოდა ხოლმე, გამართება 8 სანაკრებო მატჩი. ეს მოიცავს აგრეთვე როგორც ერთა ლიგის ახალგათამაშების 6 ოფიციალურ შეხვედრას, ასევე მოიცავს იმ საპლეიოფო შეხვედრებს და ამხანაგურ თამაშებს, რომლებიც დაგეგმილი იყო გაზაფხულზე 2020 წლის. შესაბამისად, იცით რომ აგრეთვე შეცვლილია ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის ვადები და წელს, როდესაც გაირკვევა უკვე ევროპის ჩემპიონატის მონაწილე ის დარჩენილი 4 საგზურის მფლობელი, შესაბამისად ჩვენ გვქონდა 2021 წელს არის დაგეგმილი ევროპის ჩემპიონატი გამართოს იმ ქალაქებში, რომელშიც დაგეგმილი იყო, კიდევ გამომდინარე რომ უეფას უკვე აქვს დასტური 12 ქალაქიდან, რომ მზად არიან 2021 წელს უმასპინძლონ ევროპის ჩემპიონატის, როგორც დაგეგმილი იყო 2020 წელს.
საქართველოს ეროვნულ ნაკრებთან დაკავშირებული ინფორმაციებით დავით მუჯერთან ერთად ალბათ არაერთხელ ვისაუბრებთ მეთუმეტეს რომ ფეხბურთის ფედერაცია უბრუნდება მუშაობის ჩვეულ რიტმს. ახლა ისე როგორც ჩვენი წინა შეხვედრებისას კიდევ ერთი გუნდის ამჯერად საქართველოს ჩემპიონის თბილისის დინამოს მთავარ მწვრთნელს კახა ჩხეტიანს მოუსმინოთ.
სამი ფეხბურთელით, 4 ფეხბურთელით ინდივიდუალურად ავარჯიშებდით, ყველანაირი რეგულაციის დაცვით, რა თქმა უნდა, და შემდეგ გარკვეული დროის განმავლობაში იყო 6 კაციანი ჯგუფები, შემდეგ 8 კაციანი და ეხლა უკვე ვიმყოფებით კარანტინში და ერთი კვირის წინ აგვიღეს ტესტი ყველა ფეხბურთელ სტაფს და მადლობა ღმერთს, როგორც ჩვენს გუნდში ასევე სხვა გუნდებშიც ყველანი გამწელად არიან და ამის შემდეგ უკვე მოგვეცა საშუალება გუნდური ვარჯიშის. რა თქმა უნდა, ქვეყანაშიც ახლა არ არის კლარ ვირუსის მხრივ სტაბილური სიტუაცია, ყველანი დიდი პასუხისმგებლობით უდგებით ამ ყველაფერს და ამის შემდეგ კიდე გვექნება ტესტირება 23 რიცხვში და უკვე შემდეგ ყველა ჯამთელად იქნება და 25-ში უკვე განახლება ჩემპიონატი. ერთადერთი ახლა რაც არის რომ ამხანაგურ თამაშებს ვთამაშობთ, იმიტომ რომ ყველა გუნდი კარანტინში იმყოფება, მაგრამ ყველა გუნდი ერთნაირ პირობაშია და უბრალოდ მოგვიწევს ჩემპიონატის დაწყება ამ რეჟიმით. ერთადერთი ის არის რომ სამი ფეხბურთელი ფილიპ ორსულა, საიმონი და პერალესი იმყოფებიან თავიანთ ქვეყნებში და ეხლა ვცდილობთ რომ აი ამ თვის ბოლოს უკვე მიმოსვლები რო აღდგება, შემდეგ ჩამოვლენ, ვფიქრობ ალბათ კარანტინს დაივლიან და შემდეგ დაგვემატებიან უკვე. თბილისის დინამო ყველას მოგესწრება, ძალიან დიდი კლუბია და ყოველთვის მაღალი მიზნებისთვის იბრძვის. ჩვენ როგორც ეროვნულ ჩემპიონატში წარმატებით უნდა ვიასპარეზოთ, ესევე ევროსარბიელზეც, როგორც ჩვენს კლუბს, ასევე ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენთ და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს, რა თქმა უნდა. ყველას გვესმის ეს ყველაფერი და შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ჩვენი გუნდის და ჩვენი ქვეყანას ვასახელოთ.
მინდა ისეც გითხრათ, რომ ყველა გუნდის მწვრთნელთან გასაუბრებას ვეღარც ვასწრებთ. ეროვნული ლიგა ხომ უფრო ადრე განახლდება, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ჩვენი მიმოხილვის ბოლოს ისევ მადრიდი და ელიზბარ უბილავა, ესპანური ფეხბურთის კომაგი, საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, საერთაშორისო დიდო სტატი.
სტადიონები არის ფონი, თითქოს მაყურებელია, ასევე არის სურათები, გარკვეული შეჯახილები და ეს თავისთავად დადებითი მომენტია ესპანეთის ლიგისთვის. ყოველ შემთხვევაში მოთამაშეები ისე მარტო ხელად აგრძნობენ თავს და თითქოს საკუთარი თემის მოყვარულები მას მხარს უჭერენ. მოგესწრებათ, რომ ბარსელონა ლიდერობს ესპანეთის ლიგას, მეორე ადგილზე მიდის რეალ მადრიდი და თავის ხელში იყო როგორც დაიწყებდნენ ეს გუნდები, განახლებდნენ ეს გუნდები ესპანეთის ლიგას. ორივე გუნდმა გამარჯვებით დაამთავრა. განსხვავება ის იყო, რომ თქვათ, რეალ მადრიდმა პირველი ტაიმი ძალიან კარგად ჩაატარა, სამი ბურთი დაიტანა და მეორე ტაიმში უკვე უფრო მეტი თავისუფლება მისცა თავის მეტოქეს. ეს საკმაოდ ხშირად ხდება და ეს დამახასიათებელია რეალისტური ესეთი ტიპის თამაშები, როდესაც გარკვეულ ნაწილს კარგად თამაშობს, შეიძლება ერთი ნახევარი თამაშოს მაღალ დონეზე და შემდეგ მეორე ნახევარში უფრო მეტი თავისუფლება მისცეს თავის გუნდს, რამაც მოაღნიშნა ეს მომენტი, რომ თქვათ, ეს უფრო ტაქტიკური მონახაზით არის გამოწვეული, რადგან ფეხბურთელები თავიანთ ფიზიკურ ძალებს ინახავენ. ეხლა ძალიან ინტენსიურად წარიმართება ეს ჩემპიონატი, ვინაიდან ყოველ სამზრეში იქნება თამაშები და ამდენად ფეხბურთელები, რომლებიც გარკვეულ ასაკში არიან 50 წელს მიღწეული, 50 წელს გადაჩილებული, ყველია რომ ისინი ფიზიკურ ძალებს ინახავენ ამ გადამწყვეტი თამაშებისთვის. არის გარკვეული მომენტები, რომლებიც გუნდებს აღიზიანებს, მაგალითად დროის სკანდალი იყო როდის, რომელი გუნდი რომ მოგზაზე თამაშობს. რეალ მადრიდში არიან ძალიან უკმაყოფილოები იმ მომენტით, რომ შემდეგი 4 თამაში რეალ მადრიდში წეს ამისაც საერთოდ ამავე დროს 2-3 თამაშია ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რეალ სოსიედადთან რომელიც ძალიან სახიფათოა მადრიდისთვის საათზე გაწყობილი თამაში დამთავრდება საათ 12 საათზე შემდეგ იქამ დაბრუნება იწვევს დროის დაკარგვას უძილობას და ამგვარი პროცესი თავისთავად სრული იქნება მადრიდის ფეხბურთელებისთვის მაგრამ ნორმალური ჯიმის საშუალება არ ექნება ფეხბურთელებს მაშინ როდესაც ვთქვა ბარსელონას მართალია სამი თამაში აქვს გამოსაცავზე მაგრამ ორი ში ესე იგი ბარსელონას სტადიონზე ამდენად ყოველთვის არის ეჭვები რომ რომელიღაც გუნდში თქო უკეთესი პირობები აქვს მეორე გუნდში თქო უარესი პირობები აქვს და ხდება მოპირისპირებები ამის თაობაზე რეალ მადრიდისთვის უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი აგრეთვე იქ არის რომ მეითხობი შეიძლება პირველ მნიშვნელოვანი რომ მან დაიბრუნა ტრავმირებული ფეხბურთელები განსაკუთრებით საუბარია ჰაზარდზე რომელსაც თამაშია ეს პირველი მატჩი და ხემალ კარგად ჩაატარა ასევე ასე შეიძლება რომ ითამაშოს დაგეჩებდა მატჩში მას გამოიყენებს იდანი ფაქტიურად ეხლა ის ეტაპი ეს ტიპის საფინიშო ეტაპია. ყოველი მატჩი შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს, როგორც გამარჯვებულისთვის, თქვა, წინ გაიმარჯვეს ლიგაში, ასევე ვინმოხდება ოთხეულში, აქაც ძალიან დიდი ბრძოლებია სევილია, ატლეტიკო მადრიდი, ხეტაფე, ვალენსია, ყოველი მატჩი სულს ასე თქვა, სიტუაციას ამ ლიგაში, ასევე ძალიან თავგამოდებული ბრძოლა იმ შემთხვევაში, რომ ბენდმა შეინარჩუნონ უმაღლეს ლიგაში თამაშის უფლება. მოგეთ ესეთი სიტუაცია რომ დიდი ინტერესი ეწყოლა ამ ის დამთავრებით. ეს სიტყვა ჯაბრაზე. ჯანდაში ყველაფერი ძველი გვირად დიდი ჩალექსი იმხრივ რომ ჯგუფებით შეჯიბრებები არ დამახლებული აქ. ერთ უფრო მეტი პრობლემაა ჯანდაში მე შეიძლება პრობლემში იყოს. თუმცა ონლაინ მიწებდა ტურნირები და მასში შეიძლება ქართველი მოჭადრაკეები იგებენ მონაწილეობას და საკმაოდ წარმატებით ონლაინ შეჯიბრებებში, მაგრამ როდესაც დანახდება, ვთქვათ, პირველობა უკვე შემარდება ეს და უნდა მიიქცეს საჭადრაკე და აქ დისკანცირების ფაქტიკურად შეუძლებელია, მაგრამ ქვეყანაში არის მოთხოვნები, რომ იგებითი თამაშონ, რაც ძინმგუმარეობაში აყენებს მოჭადრაკეს, ვინაიდან წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ 4 საათი მიღაბაფარებული ამავე დროს კონდიციონერის ჩატვა შეიძლება და ძალიან ართულებს ამ პირობების ერთ-ერთი საქართველოს პირობა იქნება თუ სხვა შეჯიბრებების ჩატარებას ჯერ კიდევ გაურკვეველია როგორ წარიმართება ეს პირობები ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ფედერაციის ხელმძღვანელები ამასთან დაკავშირებით მაგრამ ეს ფაქტია რომ ეს მონძილათ უშის მოჭადრაკეს ხალხს ითამაშოს ნორმალურ პირობებში ჯერ ამის მოყოლა შემეძლო მადლობელი ვარ პროგრამისათვის და
ელიზბა რუბილავამ უმაყურებლო მატჩების ტელერეპორტაჟებით ახსენა და მეც მინდა დავეთანხმო ჯერჯერობით ესპანეთი გამოირჩევა იქაური ტრანსლაციები უფრო წააგავს მაყურებლებით გადაჭედილი სტადიონებიდან გადმოცემულ სანახაობას
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე თამარ გვარამაძე. ვილაპარაკებთ შვიდობიანი შეკრების უფლებაზე. და იმაზე თუ რა რის უფლებას აძლევს კანონი მოქალაქეებს და როგორ ეძლევა ამ უფლების განხორციელების საშუალება მოქალაქეს. ახლოვდება წლის თავი 2021 ივნისის მოვლენების თემა ამითაც აქტუალურია, თუმცა დროში დაემთხვა ასევე ის, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში ამ საკითხზე. მივესალმები ჩვენ სტუმარს ქალბატონო თამარ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო, მივესალმებით რადიო მსმენელებს და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და იმ ინტერესისთვის, რაც ამ საკითხის მიმართ გამოხატეთ.
მგონია რომ ბუნებრივია ინტერესი საკითხის მიმართ, რადგან ძალიან აქტუალურია, მიუხედავად და უფრო ვიტყოდი მით უმეტეს კორონავირუსის გავრცელების ფონზე, რადგან წინასარჩევნო ვითარება არის ახლოვდება ვიცით ეს თარიღი შარშანდელი მოვლენებიდან ერთი წლის თავი და ბუნებრივია იქნება გარკვეული აღნიშვნა ცნობილია კიდეც გარკვეული შეკრება ან შეკრებები არ ვიცი ეს არის ერთადერთი ვთქვათ საბაბი ან საფუძველი რაც შეიძლება იყოს შემდგომში იქნება წინასაარჩევნო პერიოდში თუ ამის შემდეგ. მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემთვის კითხვა არის ის თუ რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ და თქვენ იკვლევდით ბოლო წლების ასე ვთქვათ პრაქტიკას საქართველოში რაც უკავშირდება შეკრების თავისუფლების რეალიზაციას და პრაქტიკას იმ გამოცდილებას რაც ჩვენ გვაქვს. რატომ ჩათვალეთ საჭირო და ახლა ამის კვლევა იმისა თუ რას გვაძლევს კანონი და რა არის საქართველოში რუტინა, ასე ვთქვათ, შეკრების თავისუფლების რეალიზაციის.
ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. ანგარიში მართლაც ძალიან საინტერესო გამოვიდა, იმაზე მეტად ვიდრე ჩვენც ვალოდით და მოგახსენებთ იმ საკითხებს, რაც ამ სპეციალურ ანგარიშით დავფარეთ. ზოგადად 20 ივნისის მოვლენთა მიმართებით ხადია საზოგადოების დაინტერესება არის ძალიან დიდი და საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ სახალხო დამცველი ახდენს მონიტორინგს იმ საგამოძიებო მოქმედებებზე, რომელიც ამ შეკრებების დროს ადამიანის უფლებების დარღვასთან დაკავშირებით და პოლიციის უფლებამოსილების გადამეტებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შუალედური ანგარიშით გამოვაქვეყნეთ და კვლავ გრძელდება ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური მუშაობა. ჩვენი წარმომადგენლები მიმდინარე რეჟიმში ეცნობიან საქმის მასალებს, რის საშუალებასაც გვაძლევს პროკურატურა და უახლოეს მომავალში გვექნება ცხადია იმ მიმართულებითაც შეფასება. თუმცა წარმოადგენელი სპეციალური ანგარიში არ ეხება მხოლოდ 20 ივნისს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ. ამ ანგარიში ჩვენ შევეცადეთ არა მხოლოდ 20 ივნისს გაფიქსირებულ პრობლემების შეფასებები, არამედ უკანასკნელი წლების განმავლობაში სხვადასხვა დროს ჩატარებული სხვადასხვა ჯგუფების სხვადასხვა ინტერესის თქვენ გამოხატვის მიზნით ჩატარებული შეკრებების დროს თუ რა სირთულეებს აწყდებოდნენ თავად ორგანიზატორები შეკრების მონაწილეები და ასევე მეორე მხარე სახელმწიფო რა გამოწვევებს და გამოწვევების წინაშეა სახელმწიფო და კონკრეტულად კი პოლიცია და სამართალდამცავი ორგანოები შეკრებების მართვის კუთხით რა გამოწვევებს აწყდებიან ისინი. ზოგადად შეკრებებთან დაკავშირებით საკითხი და შეკრების უფლების რეალიზაცია არა მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით თუ გადავავლებთ თვალს, საკმაოდ აქტუალურია ბოლო წლების განმავლობაში. თუ გავიხსენებთ საფრანგეთში მიმდინარე ყვითელჟილეტიანების აქციებს, ჰონგ-კონგის საპროტესტო აქციებს და აი ამ სხვა ქვეყნების მაგალითების და ჩვენი რეალობის კათოლიცინები, როცა ზოგადად თავდაპირველად გეგმავდით ასე ვთქვათ ამ ანგარიშის წერას და დავიწყეთ ფიქრი, დავინახეთ, რომ არაერთი პრობლემა შეიძლება არსებობდეს როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე პრაქტიკაში, ვინაიდან მეთოდები, ფორმები სრულად შეცვლილია დღეს, ის ფორმები, როგორ გამოხატავენ ადამიანები პროტესტს და რისი საშუალებით გამოხატავენ ისინი პროტესტს. სამეთანხმებით 97 წლის მოძველებული კანონმდებლობა შეიძლება ვერ პასუხობდეს იმ გამოწვევებს, რომელიც დაუშვა დაკავშირებულია შეკრებების დრონებით მართვასთან ან შეკრებების სპონტანურად სოციალური მედიის საშუალებით დაგეგმასთან, რომელიც შეიძლება სულ 15 წუთში დაიგეგმოს და გადაწყვეტილება ჩატარება. ზუსტად ამ გამოწვევების გათვალისწინებით მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ განგვეხორციელებინა ეს კვლევა და გამოგვეცა სპეციალური ანგარიში და ანგარიში ასევე ერთის შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან განსხვავებულია სხვა ჩვენი სპეციალური ანგარიშებისგან და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ ამას, რომ შევეცადეთ ორივე მხრიდან დაგვენახა პრობლემები. ერთის მხრივ თუ რა პრობლემებია უფლებების რეალიზაციის კუთხით ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტებიდან და მეორე მხრივ რა სირთულეებს აწყდება პოლიცია და საპოლიციო მართვის განხორციელებისას აი ამ პროცესში. და კითხვა შეიძლება გაჩნდეს საზოგადოებაში, რა წუხს სახალხო დამცველი, ხო, ამ საკითხზე რა სირთულეებს აწყდება სახელმწიფო. აქ ზუსტადაც ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად გავიაზროთ რა სირთულეები აქვს პოლიციას, ვინაიდან ეფექტური საპოლიციო მართვა არის პირდაპირ დაკავშირებული ჩვენი უფლებების სრულყოფილ
რეალიზაციასთან.
ანდომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და ჩვენ შევეცადა ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ცხადია, რომ შეგვეფასებინა მეორე მხრიდან არსებული გამოწვევები.
დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ, თქვენი ანგარიში არ მიმოიხილავს იმ გამოწვევებს თუ არ ვიცი რა და ხარვეზებს, გადაცდომებსა თუ კანონის დარღვევას, რომელსაც ადგილი ქონდა ერთი წლის წინ, არამედ არაერთ სხვა ესეთ მასშტაბურ და მნიშვნელოვან აქციას ახსენებს თქვენ ბოლო წლებისა და გეთანხმებით იმაში, რომ დიახ, სამართალდამცავების მიერ სწორად და ესე ვთქვათ, გამართულად მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქის და არა მხოლოდ მოქალაქის ბუნებრივია აქციაში თუ ესე ჩეკრებებში მონაწილე ადამიანის უფლებების განხორციელების თვალსაზრისით. თუმცა მინდა მაინც გასული წლის ამბავს მივუბრუნდე და რაღაცნაირად ამ პრიზმაში შევხედოთ საკითხს, რადგან ჩვენ საბოლოოდ მივიღეთ ესეთი სურათი, რომ ყავს ათეულობით დაზარალებული, ზოგი რაღაც ნაწილი მეტად დაზარალებული და სერიოზული ზარალი მიიღეს, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ათეულობით დაზარალებული ქვეყანაში პროცესი პრაქტიკულად არ არის დასრულებული, თუმცა რა პასუხიც არის ხელისუფლებისგან, ვიცით, რომ უმრავლესობამ მიიღო დაზიანება, ზოგმა ასევე ვიტყვი მეტად და ძალიან სერიოზული, სწორედ იმ ტყვიებისგან, რეზინისა თუ პლასტიკის ტყვიებისგან, რომელიც იყო გამოყენებული უხვად და მასობრივად, და ჩვენ ადევნებდით ყველანი ამას პირდაპირ ეთერებში. საბოლოოდ გვიპასუხეს, რომ საზოგადოებას უთხრეს, რომ ეს სროლა და გამალებული, რომ იტყვიან, ცეცხლი იყო პირადი ინიციატივა, ასე გამოვიდა საბოლოოდ სამართალდამცავებისა და პრაქტიკულად გამოდის ამაზე ბრძანება თითქოს არც კი გაცემულა. რაც ვიცით, რა ინფორმაციას გვაქვს, ასეთია სწორედ ჩვენებები მაღალჩინოსნების, ხომ? თქვენი აზრით, ეს რომ ავიღოთ ეს და მივიღოთ მოცემულობად, არ დავსვათ კითხვა ამაზე, რაც შეუძლებელია მე ვთვლი, მაგრამ მაინც ესეც რომ ავიღოთ მოცემულობად, ძალიან სერიოზული საკითხია და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა უნდა დგებოდეს ამის გამოც, ასე თუ მოხდა. და მინდა რომ სწორედ აი ამ გასული წლის ამბების პრიზმაშიც განვიხილოთ, ამით დავიწყოთ თუ შეიძლება. მსმენელი გველოდება, ქალბატონო თამარ, მოგცემ საშუალებას, რა თქმა უნდა, პასუხისა მოდით მოусმინოთ ჯერ და გავაგრძელოთ შემდეგ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მითქენს თომას, ქალბატონ თამარ და ესეთი ორი შეკითხვა მაქვს. აი, სასაცილო კითხვიდან გამომდინარე, რასაც თქვენ ახლა უსმენთ, ქალბატონ ნინო.
აბა, რა გქვი სასაცილო?
ინიციატივა, რომელიც ახალი აღმოჩენა გამოჩნდა, ხო, პირადი ინიციატივა. როცა გვახარია და გახარია და ხსენო, მე ყველაფერი ვიცოდი, ვის რა მიქონდა და რატომ მიქონდა და რა გძლევდი. Ну, სრული აბსურდია. ყოველს მოკლე ფეხები აქვს. მაგრამ მახსოვრობა არ აქვს, ყოველს ვერი მახსოვრები რა პროცედურები. ახლა პირველი შეკითხვა, ქალბატონო თამარ. ხელისუფლება ეძახით, რომ ეს იყო შტორმი. შეიძლება რა ქვია, სახელმწიფოზე და სახელმწიფო აპარატზე და არ შეიძლება ამის დახშება, მაგრამ ჩვენ შტორმი ვიხილეთ აფხაზეთში, როცა მოინდომეს დაყალბებული არჩევნების გაუქმება, შევარდნენ პრეზიდენტის რეზიდენციაში, დაამტვრიეს, დალეცეს ყველაფერი, სანამ ხელისუფლება მოთხოვა, რომ დიახაც ჩავატარებ განმეორებით არჩევნებს და ისევე გამოვდნენ, არავის არავინ არ მოუკლავს, ხო?
შეკითხვა რომ დასვათ თუ შეიძლება დრო არ გვაქვს.
აი, რატომ შეიძლება ეს ყველაფერი გასახდეს შტორმად? ხელისუფლება ვერ ეწევა რა, რა ნიშნავს შტორმი?
ხო,
შტორმი იყო ხელისუფლება. ეს შტორმი ისე ხო არ იყო გამოწვეული რაღაც სახელმწიფოს ორიენტაციის
გასაგებია, ხო? გასაგებია, ამასთან და
მეორე შეკითხვა. დიახ, მეორე შეკითხვა, ქალბატონო თამარ. გიორგი ვოლსკი, პლეხანოვსკი, რომელიც არის მან ემატოხიაშიდან თქვა, ჩვენ ამარჩის ამ შეტაკებას და სწორსო ძალიან ეს მარტივად უყურეთ, უბრალოდ თუ აქცია და რაღაცა გინდათო, ისე უნდა ჩაატაროთ, როგორც ეს ჩატარდება საფრანგეთში, დემოკრატიულ ქვეყნებში, ან გინდათ ამერიკაში და არ უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ 200 წლით ვართ ჩამორჩენილი, ჯერ კიდევ
შეკითხა თუ შეიძლება არ გვინდა გადაცემების მოყოლა, დრო გვაქვს ცოტა.
დიახ, ესე იგი ჩვენ ეთანხმებით იმას, ქალბატონო თამარ, რომ ჩვენ ზუსტად ისე უნდა დავამტვიოთ, დავლეცოთ ყველაფერი და
სახელმწიფო რიტორიკულია
შევიხოთ, როგორც ეს ისკეთება რუსების საცარგებლოდ.
გმადლობთ.
აი, მედია რატომ უნდა გაატაროს
ეს? გმადლობთ, დიდი ბოდიში. ცოტა დრო გვაქვს, დამავიწყდა იმის თქმა, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმარი გვეყოლება, ახლოს არის თემასთან, მაგრამ ქალბატონმა თამარმა უნდა დაგვტოვოს დაახლოებით 15 წუთში სადღაც. გისმენთ, ქალბატონო თამარ, ჩემი შეკითხვაც და მსმენელისაც არის შორის ერთმანეთისგან.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. 9-20 ივნის გვერდფერაულით და მისთვის მეუბნებრივად ის ინტერესი რაც აქვს საზოგადოებას და თქვენს 9-20 ივნისთან მიმართებით სახელმწიფოთამ როგორც უკვე აღნიშნეთ ხო რამდენიმე ხნის წინ გამოსა შუალედური ანგარიში და იმ ანგარიში ჩვენ საუბრობთ იმ მიგნებებზე რაც ამ გამოსაგამძლებო მოქმედებების დაკურვების შედეგად გამოვლინდა. ერთ-ერთი ესეთი მიგნება რაც იმ მასალიდან ჩანს რაც ჩვენ გავეცანით და იყოს საკმაოდ დიდი მოცულობით მასალა, იმ მართლა ძალიან ბევრი ტომობით მასალა დაკითხვების სხვა საგამოძიებო მოქმედებების იმ ეტაპზე რაც გამოვლინდა ზუსტად ეს იყო რომ დადგინდა რომ თითქმის ყველამიც მონაწილეობდა ამ ოპერაციაში დაშლის დროს აცხადებს ჩვენებებში რომ მათ არ მიუღიათ მითითება ministris an ministris moadgilebisagan rom momxtariqo qvis reznis qvis gamoqeneba shekrebis monatsile ta mimarta es iqo mati individualuri gadatsqetileba romelis miigis tavis dasvis miznit da aseve im chanatserebit raz chven khonda tsudoma da chven mogtsa srulat tsudoma prokuraturam sheileba itkos masalaze da au anu es chanatserebi romelis sadzakhilebshi ismis da ase shemdeg ik archans rom ministri an ministris moadgile adlevs mititebas tqvebis gamoqenebas დაკავშირებით. ეს არის ის შედეგები და მიგნებები, რაც ჩვენ დავინახეთ შუალედურ ანგარიშში მითითებულია კიდევაც. სწორედია, არაერთი წინადადებით მიმართეთ ჩვენ საგამოძიებო ორგანოს და ვთხოვეთ რომ და ვფიქრობ და დღესაც ესე მიგვაჩნია რომ რიგი საგამოძიებო მოქმედებებზე კვლავ უნდა ჩატარდეს, რათა ერთიანი სურათი დავინახოთ აუცილებლად და ეს გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა, კიდევ ერთხელ ვიძახი არის მიმდინარე და ჩვენც ვაგრძელებთ მონიტორინგს და უახლოეს მომავალში აუცილებლად გავა ცნობ საზოგადოებას შესაბამის შედეგებს, როდესაც დავასრულებთ მუშაობას.
დაველოდებით ინტერესით. ახლა რაც შეეხება, ესე იგი, თავისუფალი შეკრების, მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებას, კანონი და მის რეალიზაცია. რა არის ძირითადი მანკიერებები? ეს ძალიან ვრცელი ანგარიშია, ვისაც ინტერესი აქვს, შეგიძლიათ გაეცნოთ რამდენიმე ათეულ გვერდს მოიცავს, ძალიან ვრცელი და საინტერესო ანგარიში. მინდა რომ მოვასწროთ ყველა ძირითადი საკითხი, ძირითადი მანკიერება, გნებავთ ან ხარვეზი, რაც გამოავლინეთ.
შევეცდები დროის სიმცირის გამო რამდენიმე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გამოყო, თუმცა მართლაც ანგარიში ძალიან დიდია და სხვა ძალიან საინტერესო ბევრი საკითხი იქ დაფარული. ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად სპონტანური აქციების პრობლემა. ანუ სპონტანური აქციების რეგულირებას ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს და ჩვენს მოქალაქეებს, რომელსაც სურთ რომ მოახდინონ თავიანთი პროტესტის გამოხატვა, საკმაოდ თქვა ზოგადად ამ დროულობას და დროულად პროტესტის გამოხატვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან დაყოვნებამ შეიძლება სრულად დაუკარგოს თავის აზრის თქვა რეაქციას და სიმწოვე ამ საკითხს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სპონტანური შეკრებების შესაძლებლობას და ნებისმიერი ასეთი შეკრება თუ კი განსაკუთრებულად გადაიკეტა თანგზა და დაიკეტა მოძრაობა ითვლება რომ არის უკანონო. Ну ეს არის საკანონმდებლო პრობლემა და ჩვენ ვფიქრობთ რომ აუცილებლად საჭიროა ამ პრობლემის მოწესრიგება. პრობლემურია მაგალითად ერთდროული კონტრაქციების ასე ვთქვათ ეფექტური მართვის საკითხი. აქ არის ნაწილობრივ როგორც საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემა და ასევე პრაქტიკული პრობლემაც დავინახეთ ჩვენ არაერთი და რას გულისხმობ აქ? აი როგორ უნდა მართოს პოლიცია ორი ურთიერთ დაპირისპირებული მონაწილე ჯგუფი, რომლებიც შესაძლოა სრულიად მშვიდობიანად, მაგრამ ასე ვთქვათ, აქტიურად გამოხატავენ ურთიერთ დაპირისპირებულ მოსაზრებებს და რა უნდა გააკეთოს პოლიციამ, რომ თავიდან აიცილოს ნებისმიერი სახის ესკალაცია? ეს ერთი საკითხია, რომელიც ბოლომდე არ არის რეგულირებული და არაერთ ესეთი შემთხვევა ჩვენ გვქონდა წარსულში, რამაც შემდგომ გამოიწვია ადამიანებს დაზიანება, იმიტომ რომ იქ ძალის ესკალაცია მოხდა იქ ასე შემდეგ და მთელი რიგი პრობლემები წარმოიქმნა და მეორის მხრივ არის შემთხვევები და ეს განსაკუთრებით ამას გასულ წლის საპარლამენტო ანგარიში წურათღება გამოხდა სახელმწიფო მამისთაობაზე, როდესაც არათუ შემდგომ იზრდება რომელიმე ჯგუფის მოქმედებები ძალადობაში და აგრესიაში გადადის, არამედ ისინი თავიდანვე აგრესიულად არიან განწყობილები, გამოხატავენ რაღაცა ძალადობის მოწოდებებს და რეალურად საფრთხეს უქმნიან მეორე მშვიდობიან ასე ვთქვათ შეკრების მონაწილეებს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სამწუხაროდ ვფიქრობთ, რომ აქ საკანონმდებლო პრობლემა და რეგულირებასთან შედარებით გვაქვს პრაქტიკული პრობლემა, ვინაიდან სახელმწიფო ამ ადამიანებს მიიჩნევს შეკრების უფლებით მოსარგებლეებად. თუმცა ჩვენი შეფასებით ისინი არ არიან დაცულები შეკრების უფლების თავისუფლებით, ვინაიდან საერთაშორისო სტანდარტები და ჩვენი შიდა რეგულირებაც ერთმნიშვნელოვნად ხაზგასმით მიუთითებს, რომ შეკრების უფლება გამოცხადება არის ყოველთვის მშვიდობიანი. ანუ მშვიდობიანად უნდა გამოხატონ ადამიანებმა მათი განსხვავებული ძალიან რადიკალური მოსაზრებები და ეს რა თქმა უნდა დაცულია გამოხატვის თავისუფლებით და შეკრების თავისუფლებით. თუმცა როგორც კი ეს საკი გადადის და ფარგლებს გავდივართ ჩვენ მშვიდობიანობიდან და იქ ხდება ძალადობის მოწოდება, ესკალაცია, მუქარა, რომ ვიღაცას გაუსწორდებიან და ასე შემდეგ, ეს არ შეიძლება იქნას მიჩნეული შეკრებად. ამდენად ძალიან
მშვიდობიან შეკრებად.
კი ბატონო, მშვიდობიან შეკრებად.
ანუ ზღვარი არ გადის იქ, სადაც შეიძლება ვთქვათ ადამიანი გადავიდეს ძალადობაზე მოქმედებით, არამედ მუქარიდან იწყება, იქ არის უკვე
ძალიან რეალურად, ასე ვთქვათ, ქმნის საშიშროებას, რომ მეორე ფიზიკური ძალადობაც იქნება გამოყენებული. ეს ვერანაირად ვერ ჩაითვლება შეკრების უფლების რეალიზაციად და აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა და ჩვენ ანგარიში შეფასებებიც გვაქვს, რომ ეს არის ერთგვარ პრაქტიკული პრობლემა, როდესაც სახელმწიფომ და ამიმართულებით მნიშვნელოვანია საპოლიციო რიგებში, ასე ვთქვათ, მენეჯერების დონეზე, მათ ძალიან კარგად ცოდნენ საერთაშორისო სტანდარტები, ადამიანის უფლებების შეკრების შინაარსი რეალურად და თავიდანვე სწორად დასვან, შეფასება და მოახდინა შემდეგ უკვე ეფექტური რეაგირება. იქნება ეს ეფექტური პრევენციული მოლაპარაკებების წარმოების გზით თუ ფიზიკური ძალის გამოყენებით. ამდენად ამ საკითხებიდან, როგორც სასწავლო პროგრამებში ამ საკითხის დასვა, შემდგომში და რეგულაციების გამართვა და ბოლომდე საკანონმდებლო მოწესრიგების დახვეწა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ძალიან მოძველებულია და ასე ვთქვათ, არა რელევანტურია რეალობასთან ჟურნალისტებთან მიმართებაში, ეს ალბათ ძალიან დიდი ინტერესის საგანია. როგორ არიან დაცულები ჟურნალისტები შეკრება მანიფესტაციების გაშუქების პროცესში, თუ კი სახელმწიფო იწყებს ძალის გამოყენებას, აი როგორ რა იცავს მათ და არის თუ არა გათვალისწინებული, რომ მათ საქმიანობაში ჩარევა დაუშვებელია. და ეს 20 მისაც გამოჩნდა ეს პრობლემა.
შეიძლება ითქვას, შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი თუ არა ყველაზე ცუდი გამოცდილება და პრაქტიკა, რაც შეეხება და სწორედ ჟურნალისტების დაცულობას და უსაფრთხოებას ასეთი მოვლენების გაშუქებისას. ძალიან ბევრი მონათხრობი და გამოცდილება და მოვისმინეთ და ვიხილეთ ასევე ჩვენ სწორედ იმ მხრივ, რომ ადამიანი ცხადად ჩანდა, რომ არის ჟურნალისტი, რა საქმიანობასაც ახორციელებდა იქ და ის აღმოჩნდა სამიზნე სამართალდამცავთა აი ამ რეზინის ტყუებისა მაგალითად.
კი ბატონო, სამწუხაროდ 21 ივნისს ეს ნამდვილად ეს სტატისტიკა და ის დაზარალებული ჟურნალისტების რაოდენობა ამაზე მიუთითებს. თუმცა 20 ივნისის გვერდით, ანუ ასე ვთქვათ, გარეშე ეს საკითხი ისედაც პრობლემურია, ვინაიდან საკანონმდებლო ჩანაწერი არსებობს, ესეც ძალიან მოძველებული, რომ ჟურნალისტებს, რომელსაც არ უნდა შეუშალო სახელმწიფო მხრიდან თავის საქმიანობის განხორციელებაში, ამოიცნობა სპეციალური ნიშნით. ანუ თითქოს და ჟურნალისტები უნდა ატარებდნენ აუცილებლად რაღაც სპეციალურ აკრედიტაციას ან სამკლაურებს და ამის გარეშე ადამიანი არ მიიჩნევა ჟურნალისტად. და ის თანამედროვეობა რაც და ის რეალობა რაც დღესდღეობით არსებობს, როცა ჟურნალისტები არ არიან მხოლოდ ამ ფოთის ძველებურად ძველებური, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, მაინდამაინც ამომცნობი ნიშნების მატარებელი პირები, შეიძლება იყოს თავისი Android-ის ტელეფონის ან smartphone-ის მეშვეობით, ხო, ახორცელებს თავ ჟურნალისტურ საქმიანობას და სულაც არ ჭირდება მას დიდი კამერა და შტატი ამისთვის და კიდემ კლაუზზე ნიშანი. ამიტომ ამბობთ, რომ ეს არის საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემა. ეს ბევრ ქვეყანაში არსებობს ესეთი გამოწვევები და ძალიან მნიშვნელოვანია მიმართულებით ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ჟურნალისტების მონაწილეობით შემუშავდეს სპეციალური წესები და პროცედურები და აისახოს ის საკანონმდებლო ცვლილებებით და მოხდეს რეგულაციების დადგენა, რომელიც ნათელ წარმოდგენას შექმნის და ზუსტად დაარეგულირებს, თუ როგორ უნდა საქმიანობდნენ და როგორ უნდა აშუქებდნენ ჟურნალისტები და რა ყველასთან ისე რომ ხელი არ შეეშალოს არც შეკრების მონაწილეების უფლების რეალიზაციას და არც საპოლიციო მართვას, როგორ უნდა ხდებოდეს მათ საქმიანობაში ჩაურევლობის უზრუნველყოფა აი ამ შეკრება მანიფესტაციების დროს. ასევე ძალიან საინტერესოა და ესეც ხშირად პრობლემებს იწვევს სახელმწიფოს მხრიდან იმ ორგანოებს თუ უწყებების უფლებამოსილებების ზუსტი განსაზღვრა, ვინც მართავს ამ შეკრება მანიფესტაციებს. დღევანდელი ჩვენი კანონმდებლობა იცნობს სამ ასეთ სუბიექტს: საქართველოს მთავრობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, მერია ის იქნება,
თუ გამგეობები და ასევე პოლიცია. ძალიან უცნაურია და თუმცა ეს ფაქტიცაა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში, როცა კი დამდგარა ამას თქვა, შეკრებებთან დაკავშირებული მართვის საკითხი, ჩვენ ყველგან ვხედავთ უმეტესწილად პოლიციას. პოლიციას ვეკითხებით, თქვენს ეკითხებით ჟურნალისტები, პოლიციასთან კომუნიკაცია ახორცელებს შეკრების მონაწილეები და მერიის ჩართულობა და თვითმართველობების ჩართულობა არის ხოლმე ძალიან მინიმალური. ან რამდენიმე აქციაზე ქონდა ჩვენ შემთხვევა, რომ შემდგომ მოიყვანეს ბოლო ეტაპზე, როცა გაფრთხილება უნდა ახორცელებულიყო. ან გვესმის ხოლმე, რომ გაფრთხილებას ან წერილობით შეტყობინებას ვაგზავნით მერიაში, როდესაც გვინდა შეკრების დაორგანიზება. თუმცა სად გადის, რა უფლება მოსილებები აქვს მერიას, როგორ მოქმედებს პოლიცია იმ პირობებში, როცა რეალური ტვირთი მთლიანად მართვის აქვს პოლიციას აღებული, ამ შემთხვევაში საჭიროებს ძალიან ძალიან კარგად დეტალურად გაწერას, რათა კონკრეტულად ვიცოდეთ, ვინ რომელი უწება, რაზე არის უფლებამოსილი და პასუხის მგებელი. ასევე ძალიან საინტერესო საკითხი, რომელიც ეხება მთლიან საპოლიციო მოწყობას, მე ასე ვიტყოდი, იმას, თუ ვინ მონაწილეობს საპოლიციო პოლიციის მხრიდან შეკრებების მართვაში. ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი, ყველა 20 ივნის განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ეს საკითხი, სპეციალური GDD წოდებული დეპარტამენტი, რომელიც მართავს და ეს რობოკოპები, რომელიც ჩვენ გვახსოვს ხო, რომ გამოდიან განსაკუთრებით, როცა დაშლის ეტაპი იწყება, თუ სხვა სტრუქტურული ერთეულებიც. 20 ივნისს ჩვენ ნახეთ, რომ ამ მართვაში და შეკრების დაშლაში მონაწილეობა მიიღო არამხოლოდ ამ ერთმა სტრუქტურულმა ერთეულმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არამედ იყვნენ კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები, იყვნენ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, დაცვის პოლიცია და ასე შემდეგ. აი, აქ მნიშვნელოვანია ძალიან სახელმწიფოს ხედვა, ჩამოყალიბებული, ვინ მართავს სტრუქტურულ ერთეულს კი ამ შეკრებებს, ვინაიდან მათ სჭირდება ძალიან სპეციფიკური ცოდნა. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, და ამ სახელს აკეთებს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ცხადია პოლიციის აკადემიის ფარგლებში მათ აქვს სასწავლო კურსები, რომელიც საბაზისოდ აპირებს პოლიციაში მუშაობას, ყველას ასწავლიან, რას ნიშნავს შეკრების უფლება. მაგრამ აქ საუბარი არა იმაზე, რომ ვიცოდეთ უბრალოდ შეკრების უფლება, აქ არის ძალიან სპეციფიკური ცოდნა საჭირო. ვაფასებდეთ კონტექსტს, ვაფასებდეთ შეკრების მონაწილეების, მათ შორის ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგია შეკრების, მოდით ასე ვთქვათ, და ადამიანების მასების მართვის საკითხი რამდენად არის მოწესრიგებული და ამაში ყველა უნდა მონაწილეობდეს თუ არა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ახლა საპატრულო პოლიციის მეთოდოლოგია მუშაობა სულეთ განსხვავებული შეიძლება იყოს კრიმინალური პოლიციისგან, რომელიც ქურდებს დასდევს ეგრეთ
წავარავდ
დამნაშავებს და არა შეკრების მშვიდობიან მონაწილეებს, რომდან შესაძლოა ერთი ან რამდენიმე ძალადოდეს და დღის წესრიგში დადგეს ამ აქციის დაშლის.
საბატონო თამარ, არის თუ არა და მსმენელის გველოდება, მეც დავსვამ კითხვას და ანდა მოუსმინოთ და მერე დავსვამ, რომ არავირიოთ.
გამარჯობა, გამარჯობა, მიესალმეს ქენ სტუმარს. მე ის დამაჯერებს აიხლა იმაში ვაგეჭირში ვიღაცა პიანიცა, ნუ ეგრეთია ხომ სმელი
როცარი ადამიანი
ლოტი
ალკოჰოლის
ლოტი ქვია თუ რაც არის და შეიძლება თუდი ყუშმა გააბრაზა აიღო თოფი და უწყოს როლა იქით ორი კაცი არ წავიდა, სამი კაცი არ წავიდა, ხუთი კაცი არ წავიდა დასაკავებლად. მეტერიც მიიყვანეს, 500 მილიციონერი ყო ვინ იყო მიიყვანეს. აი ეს რა არის ახლა ეს არის? აი მასკარადი მეტერიები ყო. ახლა თქვენ რომ თვითონ გიორგი გახარი იქნება კაცო ეს.
გაბონია?
გაბონია დიახ. არ მივიდაო, მეც ვიცი, ტელევიზორს უსმენ, რადიოს უსმენ და ასე შემდეგ, ხო და? აუ თურა მივიდეს, იმიტომ რომ ყველაფერს გარკვეულია უკვე, კალბატონინო, აი რა შეიძლება საქმე. ჩვენ ყველაფერს ვიცით უკვე, გავიგეთ, როგორ იყო, რაც იყო. უკრაინიდან მოვიდა ინფორმაცია აქ, მე მივიდნენ, ვიტომ რაღაცა პირველ დღეს თქვენო, ნარკოტიკი ქონდაო, ვიღაცა იყო, მე თქვენს ფული, დიდი ფული ქონდაო და მე ახლა ბოლო-ბოლო თქვენს რომ ასე და ისეო. კაი ხლა რა. ახლა უყურეთ თქვენ.
სტუმართან თუ გავ შეკითხვა, სტუმართან დიახ,
შეკითხვა. ტრანსაქცია
კონტრაქცია.
მემას დაურმა დიახ.
კონტრაქცია.
სამი ტრანსაქცია ჩატარდა ერთმანეთ 3 ივლისს. ხო სწორია? ისე იგი ვასაძე იყო სათავეში ერთი ტრანსაქციის.
კონტრაქცია ბატონო და დიახ და შეკითხა.
ო დიახ, ვასაძე, ვიცი. მეორე იყო ბრეგაძე, ყველაზე მაგარი ბიჭი. ნუ ეს ჩორებია ეს ახალგაზრდები სხვა ამბავია და აი უყურეთ ხმარგას არავინ ამდროს აზორ ჩუბინი იმან რა ქვია პარლამენტში დაბარებული იყო პროკურატურის თანამშრომელი, რომელმაც სხვა ყველას გასაგონათ რომ ჩვენ ტელევიზიებს დავავალეთ, მოგაწოდონ მასალები, რომ შეისწავლოთ. შეისწავლეს. იქ ძალიან ღიად, ძალიან კარგად ჩანს. ჩუბინიძე დგას, იარა საღიანი კაცის გვერდზე ფორმიანი და ეუნება აი მაგას.
ვიცით ეს ყველაფერი, მაგრამ კითხვა რა არის თქვენი? აი რა
დავასწრებთ. კითხვა რა არის? ახლა წავიდა უშიოდ. ყველა ვარიანტი უნდა წავიდნენ, რა თქმა უნდა.
პასუხისმგებლობის საკითხსონ. კეთილ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. იწურება ქალბატონ თამართან, თამარ გვარამაძეა ახლა ჩვენს ეთერში, სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე. მასთან საუბრის დრო, მსმენელსაც გამოეხმაურება ის და მე დავსვამ ქალბატონ თამარ შეკითხვას, თუ შეიძლება და გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სხვა სტუმარი გვეყოლება, საიას იურისტი, ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, ვისი სახელით შეაქვს დღეს საიას სარჩელები, უკავშირდება ეს ამბავი 20-21 ივნისს დაზარალებულებს და საქალაქო სასამართლოში მიდის საია საარჩელებით. ამაზე ვილაპარაკებთ ცოტა ხანში, რომ იცოდეთ უბრალოდ. და მე დავსვამ ჩემს შეკითხვასაც ქალბატონ თამართ, თუ შეიძლება, არის თუ არა განსაზღვრული მკაფიოდ კანონმდებლობაში პასუხისმგებლობების შკალა, როცა საქმე ეხება სპეციალური საშუალებების გამოყენებას, როცა საქმე ეხება აი იმავე რეზინის ტყვიების გამოყენებას. გმადლობთ.
კი ბატონო, მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა და ზოგადად სპეციალურ საშუალებების გამოყენების თემაც ძალიან აქტიურად განიხილებოდა არამხოლოდ ამ ანგარიშით, არამედ ანგარიშის მიღმაც, რაც ამსჯელობ ჩვენ სხვადასხვა ჯგუფებთან. ცოტა შორიდანება მომეცი.
ბოდიში, ხო, ვიდრე დაიწყებთ და დრო მართლაც უკვე პრაქტიკულად აღარ გვაქვს, მაგრამ ვიდრე დაიწყებთ, მინდა დავაზუსტო რატომ ვსვამ ამ შეკითხვას. რომ შესაძლებელია ეს ამბავი დასრულდეს იმით, რომ აი არ არსებობს წერილობითი ბრძანება, არავის არ გაუწია ბრძანება, ვიღაცამ ესე ვთქვათ ენთუზიაზმი გამოიჩინა, გადმოიღო იარაღი და დაუშინა ესე ვთქვათ რეზინის ტყვეები მომიტინგებს და შესაძლებელია ამით დასრულდეს. მე იმის კითხვამდე იმის და მიუხედავად მითუმეტეს თუ არ იცოდა ვთქვათ ზემდგომმა და იმის და იმის კიდევ ზემდგომებმა ამის შესახებ და ეს ისე მოხდა, ითვალისწინებს თუ არა ეს ავტომატურად პასუხისმგებლობას? დიახ,
კატერინა, ძალიან დიდი მადლობა. შევეცდები ძალიან მოკლედ მოცამკეთებ პასუხს. ზოგადად ძალიან ხშირად არის საუბარი ბოლო შემთხვევები იგივე პარლამენტის წინ, როდესაც აქცია იმართებოდა და წყლის ჭავლი იქნა გამოყენებული დილის საათებში, ყოველთვის კითხვა ჩნდება, რომ თუ კი არსებობს საფუძველი სამართლებრივი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბლოკირება პარლამენტის, რატომ არ შეეძლო სამართლდამცავ ორგანოებს სხვადასხვა საშუალებების, მათ შორის წყლის ჭავლი იქნება თუ ეს სხვა, რამსადენი გაზი და ასე შემდეგ გამოიყენოს. ჩვენ და სახელმწიფოს პოზიცია ესეთია და ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი და ეს არის ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სტანდარტი, გვეუბნება, რომ სახელმწიფო შეკრების მონაწილეების მიმართ, როდესაც მათ თავისი პროტესტის გამოხატვა სჭირდებათ, უნდა იყოს შემწყნარებელი. მართალია და ეს სხვადასხვა ქვეყნებში ყოფილა არაერთი ესეთი შემთხვევა, რომ შესაძლოა არსებობდეს ძალის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი, მაგრამ ამ ძალის გამოყენების აუცილებლობა უნდა არსებობდეს დღის წესრიგში ასევე და ეს ძალა უნდა იყოს პროპორციული. და ხშირად ჩვენ აი აქ ზუსტად განსხვავებულ პოზიციაზე ვართ ხოლმე სახელმწიფოსთან და სამართალდამცავ ორგანოებთან. ამბობთ, რომ შეეძლო აი არ იყო აუცილებლობა ამის, რომ ეს ძალა გამოეყენებინა. ამას ხშირად ვსაუბრობ და ზუსტად ვსაუბრობ ადამიანის უფლებების პერსპექტივიდან და იმ მოწოდებიდან, რომ სახელმწიფო უნდა გამოიჩინოს შემწყნარებლობა ასეთი პირების მიმართ. ეხლა რაც შეეხება იმას, კათოლიციზმული არ თუ არა შიდა რეგულაციებით ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები, რა დროს, ვინ, რომელი საშუალება უნდა გამოიყენოს. არსებობს შიდა სამართლებრივი აქტები სამინისტროში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გულისხმობა ამ შემთხვევაში, სადაც გაწერილია და ეს საკანონმდებლო ჩანაწერიცა და კანონშიც ნახულობ ჩვენ აქტს, რომელია ეს სპეციალური საშუალებები, რომელსაც პოლიცია შეუძლია გამოიყენოს, და უკვე შიდა რეგულირების საკითხია, რა სიტუაციაში, რა წინაპირობების არსებობის დროს ვის მიუწვდება და ინიღებს გადაწყვეტილებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ ამ ანგარიში ვამბობთ, რომ ეს არ არის საკმარისი, მიუხედავად არსებული რეგულირებისა, სტანდარტი უნდა აიწიოს და კიდევ უფრო მკაფიო, უფრო ცხადი უნდა გახდეს ის წინაპირობები და ის ჩამონათვალი, როდის რომელი ძალის გამოყენება შეიძლება. რაც შეეხება ზოგადად თქვენს კითხვას ზიანის ანაზღაურებაზე და იმის გამო, რომ არავის არ მიუწია ბრძანება, იმის გამო, რომ რაღაც ესე მოხდა თუ არ მოხდა, შეიძლება არავის არ დაეკისროს პასუხი შეგვიძლია, მე რამწირი ინფორმაციაც მაქვს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რასაც აი აპირებს, ესე ზოგადად საკანონმდებლო რეგულირების თვალსაზრისით, როგორც ჩვენგან მოწესრიგებული სახელმწიფოს ნებისმიერი პირის, როცა სახელმწიფო სახელით ახორცელებს ის უფლებამოსილებას, თუ ამ უფლებამოსილების განხორცელების დროს პირს მიადგა ზიანი, ცხადია მას აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ამ ზიანის სანაზღაურება, და იქ არ არის აუცილებელი, რომ მაინდამაინც ვიღაცა ბიუროკრატიის წარმომადგენელი ჩინოვნიკი მოხელე ბრალეულად მოქმედებდეს და ბრალეულად აყენებდეს ვინმეს ზიანს. არაბრალეული ქმედებისთვის არის ასევე გათვალისწინებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. თუ ეს ის შემთხვევაა, რასაც საიეც აპირებს, რომ იდაოს, ეს სრულიად სამართლებრივად შესაძლებელია და არ არის აუცილებელი, რომ ვინმე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისროს აუცილებლად, რომ მერე სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, სახით დადგეს ზიანის ანაზღაურების საკითხი.
გამოტანთ თამარ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. და ბოდიში იმისთვის, რომ სრულად არ გვეძლება ანგარიშის მიმოხილვის საშუალება, რაიმე თუ არის ისეთი ერთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მე არ გითხეთ.
ძალიან ბევრი საკითხები დავფარეთ პრინციპში, თუმცა აქ კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან შეჯამებულად ვთქვათ, რომ სახელდამცველი მოლოდინიას სახალხო და ჩვენი მხრიდან თლიანად, რომ ამ ანგარიშით არ დამთავრდება ამ საკითხთან მიმართებაში მუშაობა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ პარლამენტთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ძალიან აქტიურად გავაგრძელოთ მუშაობა და გვაქვს მოლოდინი მათთან თანამშრომლობის, რომ ის პრობლემები, რაც ჩვენ დავაიდენტიფიცირეთ, მოხდეს ამ პრობლემების მოწესრიგება, იქნება საკანონმდებლო ცვლილებების თუ შიდა რეგულაციების და უფრო სტანდარტების აწევის გზით. აი, ესეც აუცილებლად უნდა მეთქვა და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის.
დიდი მადლობა თამარ გვარამაძე იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში. ის გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე. ლაპარაკობდით სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშზე, შეკრებების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოსა და მისი აღსრულების მექანიზმებს შეეხებოდა ეს სპეციალური ანგარიში. შეგიძლიათ ნახოთ, ძალიან ვრცელი ანგარიშია, რამდენიმე ათეულ გვერდს მოიცავს და ბევრი საინტერესო მიგნება და პრობლემა წამოჭრილი. ჩვენს ცხოვრებას ეხება, ჩვენს ყოველდღიურებას, ჩვენს უფლებებსა და თავისუფლებებს. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ამ კვირაში 19 ივნის სამართალდამცავებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გამოკითხეს მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამია და ჟურნალისტი გიორგი გაბუნია. გამოკითხვას წინ უძღოდა გვარამიას განცხადება, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ თბილისში დაკავებული რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი ჩეჩნეთის მეთაურ კადიროვის დაკვეთით გეგმავდა გაბუნიას ლიკვიდაციას. საპასუხოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საჯაროდ მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ბოკოვი დააკავეს შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების ფაზაზე და წებული გამოძიების ფარგლებში, რომელსაც კონტრტერორისტული ცენტრი შესაბამისი ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე აწარმოებდა. ამ საქმის მასალები გასაიდუმლოებულია. ამასთან უკვე დადასტურებულად ცნობილია, რომ თბილისში დაკავებული პირი, რომელსაც ყალბი დოკუმენტები ჰქონდა, რამდენჯერმე იმყოფებოდა პანკიში. ვის სტუმრობდა ბოკოვი და რა იციან მის შესახებ ხეობაში, გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებში დაკავებულ რუსეთის მოქალაქე ვასამბეკ ბოკოვს დაკავებამდე ერთ-ერთი ბოლო ვიზიტი პანკისის ხეობაში, სოფელ დუიში ჰქონდა. ის ჩასული იყო ხეობის უხუცესთა საბჭოს წევრის ხასო ხანგოშვილის ოჯახში. ხანგოშვილი ამბობს, რომ ბოკოვი პირველად დაახლოებით თვენახევრის წინ გაიცნო ახმედის სახელით და იცოდა, რომ ის ჩეჩნეთიდან იყო ჩამოსული. მისი თქმით, დაახლოებით სამჯერ ჰყავს ნანახი და მასთან ძირითადად საუბრობდა ისტორიულ სამშობლოზე, ჩეჩნეთზე. ხანგოშვილის თანახმად, წესია, როდესაც ჩეჩენი ჩამოდის საქართველოში, პანკის საკითხავს, რადგან გაიცნოს ეთნიკურად ჩეჩენი ხალხი.
მე მაგას ვიცნობდი, როგორც ახმედ. პირად არის ხოლმე, რომ ჩვეულებრივი სახელი ოჯახის ნათესავების საზოგადოებაში თხა და პასპორტში, საბუთებში სხვა სახელი იწერია ხოლმე. ალბათ ამის ბრალი იქნებოდა, თუ გამოცვლილი ჰქონდა, უკვე აღარ ვიცი, მაგას კი ემა დაადგენს ხალხად.
თქვენთან სახლში რჩებოდა ხოლმე თუ არა?
არა, მოვიდოდა, ერთხანს არჩებოდა ხოლმე და მიდიოდა თბილისში ცხოვრობო, ბიზნესის ამ ბავშვი ვარო ჩამოსულიო და ასე შემდეგ.
თქვენ შვილთან მოდიოდა?
ხო, კი, მოდიოდა.
რა თემებზე ლაპარაკობდით?
უბრალოდ ჩვენს ისტორიულ სამშობლოზე საუბრობდით, რა ერთი კუთხის, ერთი რეგიონის ამომადგენლები ამ უშტით. ეს საკითხები ძალიან კარგად იცოდა ჩვენი ვიცი.
უხუცესთან საბჭოს წევრს ხასო ხანგოშვილს უჭირს იმის დაჯერება, რომ ამჟამად დაკავებული ბოკოვი საქართველოში ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას მკვლელობას ამზადებდა, თუმცა ამბობს, რომ თუ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეს რეალურად ჰქონდა გაბუნიას მკვლელობა განზრახული, მაშინ ის ქვეყნის მტერია. რუსეთის მოქალაქე ვასამბეგ ბოკოვი თბილისში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს 12 ივნისს აიყვანეს. ამის პარალელურად დუიში ხასო ხანგოშვილის სახლი გაჩხრიკეს, თუმცა როგორც თავად ხანგოშვილი ამბობს, საეჭო არაფერი უნახავთ. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის მოქალაქე ბოკოვს იცნობდა ხასო ხანგოშვილის შვილიც. გამოძიების ფარგლებში სამართალ დამცველებმა ის ერთხელ უკვე დაგითხეს, თუმცა ხანგოშვილის შვილი მედიასთან ამ ეტაპზე არ ურთიერთობს და უცნობია, როგორ გაიცნოდა, რა კავშირები ჰქონდა ბოკოვთან. მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ 15 ივნის საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საქართველოში დაკავებული ვასამბეგ ბოკოვი გეგმავდა ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციას ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის დაკვეთით. თავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებშია დაკავებული, თუმცა უწყება ამ ეტაპზე მეტ დეტალს არ ასაჯა. განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებში ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის ხსენება არ უკვირს პანკიში მცხოვრებ სამოქალაქო აქტივისტ სულხან ბორძიკაშვილს.
კადიროვისგან მსგავსი რაღაცა საერთოდ არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის შეკვეთილი მკვლობა მის ანგარიშზეც.
რაც შეეხება ვასამბეგ ბოკოვის პანკისთან შესაძლო კავშირებს, ბორძიკაშვილი ამბობს, რომ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მისი კონტაქტები პანკიში მცირეა.
კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მეტი კავშირი და იმისა, რომ აქ ჩამოდიოდა, როგორც თბილისში სტადიოდა, ხო, სხვადასხვა ადგილებში, მეტი კავშირი არ ვიცი.
როგორ შემოვიდა საქართველოში რუსეთის მოქალაქე ვასამბეგ ბოკოვი, თუ კი მას ყალბი საბუთები ჰქონდა და რატომ არ დააკავეს ის 4 თვის განმავლობაში? ამ შეკითხვებზე პასუხის მიღება სურს პანკიში მცხოვრებ ლეილა აჭიშვილს.
იგი არ ვარ დაცულები, თუ კი ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შემოსვლა ყალბი საბუთებით. ხო უნდა იცოდნენ, ვის უშვებენ, ვის არ უშვებენ, ვის შემოდის. ხეობა აქ არაფერ შუაში არ არის. ამ ბოლოს იმდენი რამე მოხდა პანკესთან დაკავშირებით, არ ვიცი. ისე ჩვენ გვეკონა, რომ ალბათ ეხლა იქნება დაწყნარდეს, დამშვიდეს, ყველაფერი მშვიდად ვიცხოვრეთ, მაგრამ ახალ-ახალი რაღაცა, ისევ და ისევ ტერორიზმი და ამასობაში არაფერი ესეც არ მომხდარა და არ ხდება პანკეში.
რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი საქართველოში გაყალბებული დოკუმენტებით, რომ იმყოფებოდა ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია. სუში ამბობენ, რომ ბოკოვი დაკავებულია შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებში, თუმცა უწყება არა კონკრეტებს პირს, ვისი განზრახ მკვლელობის მომზადება მიმდინარეობდა.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა იციან პანკისის ხეობაში რუსეთის მოქალაქე ბოკოვზე, რომელიც თბილისში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ამ კვირიდან საქართველოში შიდა ტურიზმი განახლდა. ქვეყნის მთავრობის გეგმით საქართველომ უცხოელი ტურისტების მიღება 1 ივლისიდან უნდა დაიწყოს. ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელთა ნაწილი ამ პერსპექტივას ფრთხილი ოპტიმიზმით უყურებს, ნაწილი კი დარწმუნებულია, რომ წელს საქართველოს უცხოელი ტურისტები პრაქტიკულად არ ეყოლება. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
COVID-19 პანდემიის პირობებში შიდა ტურისტებისთვის ზაფხულის სეზონი 15 ივნის ოფიციალურად გაიხსნა. საერთაშორისო ტურისტების მიღებას კი საქართველო 1 ივლისიდან აპირებს, თუმცა ჩაკეტილი საზღვრების პირობებში, რომელი ქვეყნებიდან ჩამოვლენ უცხოელი ტურისტები, უცნობია. ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ ისრაელი აღარ იქნება პირველი ქვეყანა, რომელთანაც ტურისტული მარშრუტები აღდგება. მიზეზი მთავრობის განმარტებით იქ გართულებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კახარიამ მაისში განაცხადა, რომ რამდენიმე ქვეყანასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება უსაფრთხო მწვანე დერეფნების შესაქმნელად. პირველი ასეთ ქვეყნად ისრაელი დასახელდა. ადგილობრივმა ტურისტულმა სააგენტოებმა მისნობრივ ქვეყანასთან მუშაობა იმთავითვე დაიწყეს. მათ შორის იყო კომპანია აჭარატური.
პირდაპირი ფრენები როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში უკვე დანიშნული იყო. მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე როგორც ისრაელი, ასე საქართველოს თავს იკავებს პირდაპირი რეისების აღდგენისაგან. მინიმუმ დააკვირდებიან ეპიდემიოლოგების სიტუაციას და ალბათ რეალური სურათი უკვე გვექნება 15 ივლისის შემდეგ.
პირველი აგვისტოდან კი აჭარატური ევროპული ქვეყნებიდან ტურისტების ნაკადების მოზიდვაზე მუშაობდა. კომპანიის დირექტორი ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, რომ მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან. მისივე თქმით, მიღწეული შეთანხმება იყო პირდაპირი ფრენების აღდგენა ლიტვასა და ესტონეთთან, თუმცა აქაც კითხვის ნიშნები გაჩნდა.
რამდენად ევროკავშირი დაუშვებს ფრენას მესამე ქვეყნებში, არა ევროკავშირის ქვეყნებში. საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. რამდენად ეპიდემიური სიტუაცია იქნება კონტროლირებადი, როგორც ლიტვასა, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ასევე საქართველოში. წინასწარ გრძელვადიან პერსპექტივაში რაღაცის დაგეგმა არაეფექტურია, შეგვიძლია მოკლევადიან პერსპექტივაში დავინახოთ, რა შეიძლება ერთი კვირის შემდეგ მოხდეს და დღევანდელი სიტუაცია ჩვენ არ გვაძლევს იმის მოლოდინს, რომ ეს ყველაფერი იმდენად დასტაბილურდება, რომ ჩვენ რეალურად უცხოეთიდან გვექნება პირდაპირი ფრენები, განსაკუთრებით ტურისტული ჩარტერები ან ტურისტული ფრენები. ამდენად სამწუხაროდ მოლოდინები არის ის, რომ წელს საქართველოს უცხოელი ტურისტი არ იქნება.
COVID-19 პანდემიის პირობებში და საერთაშორისო ვიზიტორების მოლოდინში აჭარაში შიდა ტურიზმი ძირითად მიმართულებად გამოცხადდა. კერძო სექტორის ნაწილმა საქართველოს მოქალაქეების გადახდის უნარიანობა გაითვალისწინა. მათ შორის არიან 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები, რომელთა მომხმარებელი ძირითადად უცხოელი ტურისტები იყვნენ. ბათუმში ერთ-ერთი პოპულარული ბუტიკის ტიპის მცირე სასტუმროს მენეჯერი ნათია დოლიძე ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის 15%-იანი ფასდაკლება დაუშვეს. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის პირობებში უსაფრთხოების წესების მიღებამ დამატებითი ხარჯი მოითხოვა, ღირებულება არ გაზრდილა.
ძალიან ბევრი რეკავს, ძალიან ბევრს აქვს სურვილი. ჯავშნიან კიდევ ხოლმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ დაგვაიწეს სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე ძალიან უნდა სტუმრობა, ამიტომ სულ წერენ, კითხულობენ, დიდი იმედები აქვთ, რომ ივლისიდან უკვე ჩამოვლენ. ბალტიისპირა ქვეყნებიდან, ინგლისიდან, იტალიიდანაც, პორტუგალიიდან, ძალიან ბევრი რეკავს უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ყაზახეთიდან და ელოდება იმ პერიოდს, როდესაც იქნება საშუალება, რომ გაიხსნას გზები და გვესტუმრონ.
საერთაშორისო ტურისტების მოლოდინში იყო კომპანია Metro City, რომელიც ფლობს 5 და 4 ვარსკვლავიან სასტუმროებს ბათუმში. მათ ნაწილში ახლა საკარანტინო ზონებია მოწყობილი, ნაწილს კი უცხოელი ტურისტებისთვის ამზადებდნენ. კომპანიაში ამბობენ, რომ ისრაელიდან ჯავშნები მთლიანად გაუქმდა. მათთან ჩამოსვლის სურვილს ახლა გამოთქვამენ თურქეთის რესპუბლიკიდან. დიანა ფერიძე, Metro City-ს წარმომადგენელი, ამბობს, რომ სასტუმროს ჯავშნებზე დიდი მოთხოვნა უცხოელი ვიზიტორებისგან მათთვის დადგენილი მკაცრი წესების მიუხედავად.
ყოველ 72 საათის განმავლობაში უნდა იყოს ტესტი ჩატარებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება, ანუ გადმოიყვანენ კარანტინში. ეს, რა თქმა უნდა, არის დიდი დაბრკოლება გამსვენებლისთვის. მაქსიმალური დატვირთვა იყო ჩვენ სასტუმროებზე ისრაელიდან წამოსული. ყოველთვის იყო მოთხოვნა. ამ შემთხვევაში, როგორც ვთქვით, ვართ შეფერხებული.
მიუხედავად იმისა, რომ 1 ივლისიდან საერთაშორისო ტურისტების მიღება გამოცხადდა, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი თინა თინსოიძე ამბობს, რომ საზღვრების გახსნა ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.
რა თქმა უნდა, ეს არის სახელმწიფოებრივ დონეზე მოლაპარაკებების საკითხი და ეს მთლიანად არის დამოკიდებული იმ ქვეყნებში, საიდანაც ჩვენ ვიზიტორებს ვიღებთ, არსებულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე და ვირუსის ბუნებიდან გამომდინარე ყოველდღიურად სიტუაცია იცვლება, როგორც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, ასევე იმ სამიზნე ქვეყნებში, ევროპული მიმართულებით თუ სხვა ქვეყნებში, რომლებსაც ჩვენ ვიღებთ ვიზიტორებს, მათთან საზღვრის გახსნა უკვე დამოკიდებულია იმ კონკრეტულ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე. რთული წელი გვაქვს, ყველა თანხდებით ამაზე და ყველა მერთად უნდა მოვახდინოთ პირველ რიგში ქვეყნის შიგნით მოგზაურობა. ჩვენ თანამოქალაქეების უსაფრთხო დღეს არის ჩვენს ქვეყანაში მოგზაურობა და რა თქმა უნდა, თუ ექნება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს ან ჩვენს სამიზნე ქვეყნებს ვირუსის მართვის კუთხით კარგი მდგომარეობა, საიდანაც ვიზიტორები მიღება იქნება შესაძლებელი, საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც გახსნის მათთან საზღვრებს.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემებით, გასულ წელს აჭარაში 2 მილიონზე მეტი საერთაშორისო ტურისტი იმყოფებოდა.
ეკალორსკი ფაინცემ გიამბოთ, როგორ ფასდება საქართველოში კორონავირუსის პანდემიის პირობებში უცხოეთიდან ტურისტების მიღების პერსპექტივა.
Please, how you won't do nothing.
as I can, baby. When is this foolishness gonna cease? I'm wearing myself crazy, baby. Cried both night and day. I said I'm wearing myself crazy, baby. Crying both night and day. You don't believe me, baby. But I'm gonna leave one of these days. Wake up one of these.